Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 8 на книгата на пророк Даниил. Както казах в миналото предаване, изучавахме първите 14 стиха от глава 8. Спряхме се на видението на Даниил за овена и козела. За значението на това видение ще говорим тази вечер. Стих 15-16 звучи така. Когато аз, Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И ето застана пред мене нещо като човешки образ. И чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и рече: Гаврииле, направи той човек да разбере видението. Видението озадачава Даниил и той пожелава да разбере значението му. Тогава му се явява архангел Гавриил. Тук, за първи път, Гавриил се появява в Библията. И така, се казва в 17 стих, той се приближи, гдето стоях. И когато дойде, аз се оплаших и паднах на лицето си. А той ми рече: Разбери, сине човешки, защото видението се отнася до последните времена. В последвалото обяснение Гавриил ще даде да се разбере, че Антиох Епифан е една миниатюрна картина на идването на Антихрист, защото видението се отнася до последните времена. Последните времена или времето на края, или времената на края, локализира пълното изпълнение на това пророчество през периода, който нашият Господ нарича голямата скръб. Човекът, който си има предвид, е Антихрист, наречен още човекът на греха, и малкият рок от 7 глава. Това пророчество достига отвъд непосредственото бъдеще и се простира до далечното бъдеще. Дори и в наши дни то все още е бъдеще. Антиох е просто предназнаименование на другия малък рок, който ще дойде в края на времената на езичниците, което става съвършено ясно от употребата на тези есхатологични термини. И като ми говореше, аз паднах в несвяст с лицето си на земята. Но той се допря до мене и ме изправи. Глава 8, стих 18. Обърнете внимание на физическия ефект, който има това видение върху Даниил. И рече: Ето, аз ще те науча, що има да се случи в последните гневни времена. Защото видението се отнася до определеното последно време. Книгата на пророк Даниил, 8 глава, 19 стих. Отново Гавриил преминава от непосредственото изпълнение в лицето на Антиох към края на времената на езичниците. Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и на Персия, съобщава той в 20 стих. Те съвсем ясно са посочени. Няма нужда да правим предположение. Овенът, без съмнение, представлява царете на Мидия и Персия. Буйният козел е гръцкият цар, и големият рог между очите му е първият цар. 8 глава, 21 стих. По същият начин буйният козел е определен като гръцкият цар, а големият рог е първият Александър Велики. А гдето се е струшил той и излезли четири вместо него, значи, че четири царе ще се издигнат от този народ, но не със сила като неговата. И в последните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. Глава 8, 22-23 стихове. С други думи, никой от тези царе няма да има силата на Александър Велики, а малкият рок е Антиох Епифан от династията на Селевкидите, която завладява Сирия. Единственото подходящо обяснение на този стих и на историческите факти е, че този човек е бил обладан от демон. В това отношение той също е образ на Антихрист. Господ Исус говори за него, като казва: Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Евангелие от Матея, 24 глава, 24 стих. И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия, и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и святите люде. глава 8, стих 24. Святите люди се отнася до Израел. Клането, което Антиох Епифан извършва сред тези хора, е направо невероятно. Той бил подобен на Хитлер. Въпреки това Антиох Епифан е само предвещание на Антихрист, който предстои да се яви и за който е казано. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. Откровение 13 глава 7 стих. Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си и ще погуби мнозина в спокойствието им, ще възстане и против началника на началниците, но ще бъде смазан не с ръка. 8 глава 25 стих. Антиох Епифан е бил просто блед образ на този цар, който предстои да дойде. Той ще извърши четири неща, които Антиох извършва в умалени мащаби. Първо, ще направи да успява измамата в ръката му. В Откровение 13 глава се казва, че никой няма да може да купува или продава, освен ако няма знака на звяра. Той ще контролира пазара в пълния смисъл на думата. Второ, ще се надигне в сърцето си. Също така в Откровение 13 глава, 5 стих се казва, че му се даде уста, която говори горделиво и богохулно. Ще му се даде власт да продължи деянията си 42 месеца. Смирението не е характерно за Антихрист. Той е подобен на Сатана, който бил изпълнен с гордост. Трето, ще погуби мнозина в спокойствието им. Той влиза като агне, но излиза като лъв. В Откровение 6 глава той е издачът на бял кон. Забележете, че непосредствено след него идва червеният конник на войната, и той е донесъл лъжлив мир сред народите. Четвърто, ще възстане и против началника на началниците. Както виждате, той ще се противопостави и ще се бори срещу Христос. Един от белезите на Антихрист и на онзи първи звяр в Откровение 13 глава е фактът, че те са против Христос. А казаното видение за денонощията е вярно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Глава 8, стих 26. На Даниил му е известено, че видението е за далечно бъдеще, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи. И чудех се за видението, защото никой не го разбираше. 8 глава, 27 стих. Оказва се, че това видение има опустошителен ефект върху физиката и психиката на Даниил. По това време Бог е започвал да преплита времената на езичниците с историята на народа Израел. Това озадачава Даниил отначало и все още озадачава мнозина днес. Как може Бог да вмести своя план за Израел в плана си за езичниците по света? Възможно ли? И за да се усложни още повече, днес Бог има план и за църквата. Отговорът е съвсем прост. В наши дни Бог призовава за люди за своето име. И ние наричаме тази група призвани църква. Сега преминаваме към изучаването на глава 9. В глава 9 се намира молитвата на Даниил. Една забележителна молитва и едно забележително пророчество за 70 седмици. 9 глава е една забележителна глава от писанието. Някои смятат, че това е най-великата глава в книгата и една от най-великите в цялата Библия. Темите тук са две – молитва и пророчество. Ако трябваше да изберем 10-те най-забележителни глави от Библията върху молитвата, то тази глава ще присъства задължително в списъка. Ако пък трябваше да се изберат 10-те най-важни глави за пророчеството, тази глава отново ще да присъства в списъка. Първите 21 стиха не представят молитвата на Даниил, а последните 6 съдържат изключително важното пророчество за 70-те седмици. Молитвата на Даниил представлява кулминацията на един молитвен живот. В началото на книгата Даниил поиска да му дадат време за молитва, за да разбере какъв е бил сънят на Навуходоносор. Той си остава човек на молитвата през цялото време. Молитвата в тази глава ни разкрива модела на молитвения му живот и ни запознава с условията за молитва. Ето някои от основните елементи в това предписание за молитва. Първо, целенасочено плануване. За Даниил молитвата не беше нещо случайно. Той пише: тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молба с пост, вретище и пепел. Молитвата не е просто повторение на случайни думи, нито нареждане на красиви фрази със сложна граматика. Господ Исус каза: когато се молите, не говорете излишни думи, като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. Матея 6 глава 7 стих. Това не е истинската молитва. Тя е едно целенасочено плануване. Второ, болезнено преживяване. Казва се, че Даниил се моли с пост, вретище и пепел. Това той не правеше за външно зрелище, а за да се открие искреността на сърцето му. Днес не виждаме много такива молитвени събрания. Трето, съвършена яснота. Даниил е искрен и прям в своята изповед. Той започва направо по същество разговора си с Бога. Четвърто, силно прошение. Даниил получава отговор, докато още говори и се моли. Гавриил му се явява и му дава някои обяснения. Той човек наистина получава отговори на молитвите си. И увереността, която имаме спрямо него, е това, че ако просим нещо по неговата воля, той ни слуша. Първо послание на Йоан, 5 глава, 14 стих. Пето, лично и в уединение. Даниил не свиква общо молитвено събрание, а се моли в уединение. Тази негова молитва трае само 3 минути. Нашият Господ често се молеше в усамотение. Молитвата му в 17 глава на Йоан също е кратка. Мнозина искат да участват в общи молитвени събрания, обаче без да са участвали в своята лична молитва, без да са прикарвали време в лична молитва. Шесто, пълно проникване. Молитвата е единствената сила, която прониква в откритото пространство до Божия престол. Исак Нютон казва, че може да вземе един телескоп и да разгледа най-близката звезда, но може и да остави телескопа и да падне на колене, и така да стигне до небесата, до самия престол на Бога. За Даниил молитвата е била душевно напрежение и духовно усилие. Подобна молитва е трудна работа, която изисква усилие, издръжливост и страдание. В първия стих на глава 9 се казва така. В първата година на Дария, Асуировия син, от рода на мидяните, който се постави цар на халдейската държава. Двата основни въпроса са, кой е бил Дарий и коя е годината? Мидянинът Дарий би могъл да бъде определен като Сиаксерес II от светската история. Дарий е по-скоро една официална титла, подобна на цар или император, отколкото име. Има и спорове относно датите. Нюуел смята, че това е 538 година. Калбър е определя като 536. В първата година от царуването му аз, Даниил, разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господнето слово към пророк Еремия, че запустението на Йерусалим ще трае 70 години. Глава 9, стих 2. Това е първата година от царуването на Дарий. Даниил вече е видял как се издига една нова велика световна империя и сега се интересува от бъдещето, особено от бъдещето на своя народ. Затова той започва да изучава Божието слово. Прочита книгата на пророк Еремия, който казва, че Израел ще бъде пленен 70 години. Годината е около 537. Даниил е между 85 и 90 години. Той е бил пленен през 606 година преди Христа, когато е бил на около 17 години. Това означава, че приближава края на 70 годишния период. Наближава времето, когато тези люди ще получат възможност да се върнат в своята земя. Даниил е загрижен за народа си. Онзи малък рок от 8 глава, Антиох Епифан, от династията на Селевкидите, направо го е разтърсил. Той ще тероризира неговия народ и ще оскверни храма. Всичко това сериозно разтревожва Даниил. Трябва да отбележим, че решаващият фактор, който довежда Даниил до тази молитва, е изучаването на Словото Божие. Словото разкрива Божията воля. Изучаването на Словото, последвано от молитва, е формулата за определяне на Божията воля. Ето обещанията, които Даниил е прочел. И цялата тая земя ще бъде пуста и за учудване, и тия народи ще робуват на Вавилонския цар 70 години. Книгата на пророк Еремия, 25 глава, 11 стих. И от 29 глава, 10 стих, където се казва, като се изпълнят 70 години във Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна в това място. Не забравяйте, че Даниил е изучавал пророчеството на Еремия за тези 70 години. И когато Гавриил говори за 70 седмици, от стих 24, той удължава времето на 70-те години. 70-те седмици ще покриват цялото време на Израел в това изпитание, преди царството да бъде установено на земята. Достатъчно е да прочетем молитвата на Даниил, за да разберем колко различна е била молитвата по това време от това, което е сега. Забележете условията най-напред. Казва се в 3 и 4 стихове. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядах, рекох. О, Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към ония, които те любят, и пазят Твоите заповеди. Знаем, че нашият Господ е постил, но постът никога не е бил определен като служение за Божия народ. Това е било нещо, което човек е можел да направи извън или в допълнение към изискваното. В Новия Завет се споменава, че в ранната църква мнозина са постили. Павел пише до християните в Коринт: в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и голота. Второ послание към Коринтяни, 11 глава, 27 стих. Даниил показва едно целеустремено упорство в молитва. Дори Яков извика в молитвата си: няма да те пусна да си отидеш, докъде не ме благословиш. Битие, 32 глава, 26 стих. Тази молитва, записана тук, е много лична. Тя се отнася до самия Даниил, но и до народа му, което се разбира от многократната употреба на личните местоимения «аз», «ние», «наш». Може би някои от вас изпомнят, че посочихме как Навуходоносор използваше личните местоимения в четвърта глава. Каква е разликата? За Навуходоносор това бе белег на гордост, на превъзнасене. Контрастът с начина, по който Даниил използва личните местоимения, е изумителен. Той разкрива смирение, изповед и чувство за срам, за разлика от гордостта и самолюбието на Навуходоносор. Даниил е паднал на лицето си пред Бога. Той осъзнава Божиите атрибути. Първо виждаме, че той се осланя на личната си връзка с Бога. Нарича го «Мой Бог», издигайки глас към Бога по много интимен начин. Преди да направи своята изповед, Даниил се спира на Божието величие. Той казва: велики и страшни Боже, всъщност означава, че е достоен за почитание. Даниил признава, че Бог пази завета и милостта си към онези, които го обичат. Той не само дава обещания, но и ги спазва. Бог е неизменен и следователно верен. Освен това, той е Бог на милостта. Благодарение на Неговата милост, народът на Израел бива опазен. Пак по Неговата милост, ние с вас сме доживели досега. По Своята милост, Той ни спасява. В плача Еремиев, 3 глава, 22 стих, Бог, чрез устата на Еремия, изразява тази мисъл. По милост Господня, ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му. Бог е милостив, но Той също очаква от нас да бъдем делови. Очаква и да му се покоряваме. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме втората част от глава 8 и началото на глава 9. Молитвата на Даниил е изключителна. И на нея ще посветим и следващото ни предаване. Бог да ви благослови!